Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Ireto misy teboka valo nolazain'ireo manana traikefa fa mila tadidinao amin'izao fiainana izao. Voalohany dia nofinofinao sy ny tanjonao arahana fa tsy ny an'ny olona. Faharoa, tiavo ny mahayanao anao, asio tombam-bidiny ny tenanao. Fahatelo, mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetra. Fahaefatra, mahavita be lavitra noho izay fantatrao fa vitanao ianao. Fahadimy, aza mora kivy fa raisolo lesona avokoa izay zavatra mety ho ratsy rehetra nandalovanao. Fahaenina, ianao irery no afaka mametra ny tenanao. Fahafito, mandeha ny fotoana, tsy afaka hanana fiainana indroa ianao ko araraao tao ny fotoana hanaovantsoa. Ary ny teboka lehibe indrindra dia izao, teboka fahavalo izany, Andriamanitra atao lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Andeha ho averimberintsika mandrakariva ny fivavaky Mosesy izay voarakitra ao amin'ny Salamo fahasivy folo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe: mampianarana ianisan'ny andronay ahazahoanay fo endry. Voakiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen.
Kisy mpanaraka ny fandarana natokany ho an'ny ankizy. Ao amin'ny baiboly ao raika izy na ny tenin'Andriamanitra dia misy teny manao hoe aza mangalatra. Io alatra io no mitarika antsika andainga ihany koa. Lesona mikasika amin'izay indrindra no henontsika izao, koa indre tsara dia miaino tsara ihany koa.
Zamandanga
tantara no soratany eki andrenesanao ny fanjaniaina tanta ary nartina.
Oay, ry ambony farafara misy vola dimanjato andraso itsekotseko sady neny mbola tiato dia alaiko moramora sady sako noana be s dia ho ato soko kosa ve
hoatray fa ho aizakoto fe izoro to manakaiky farafara de mitoditodika amijoro andraso kely hoe jerena kiala fehizoro milaza ho feno fahendrena. Tratrako, aleo alazako amin'eny kay mpangala bola be de mody tsy miteniteny. Iny fehizoro fa nitsaitsaika moramora iny fanafeny ao am-posiny le vola. Zaza endry a zaza endry kay manota mangingina. De aleo dada sy neny no anomeny fanotsiana.
Ividy menakely de ividy mofogasy de avy eo hitsetsotra glasy. Ny ary ary zato indray a, aleo ataoko paoma de ividy bisikisy ividy silikoma. Andeha jerikerimesy de hitaingina manezy. Zay vola ambiny eo a, ividianako frezy. Oay nefa de hoy manoa amin'ny eny hoe fehzoro androany tena betraka gote tena nanam-bola be. Aleo andrasana rapitroko a, rapitro reo vao ovidiako.
Oraika izy a, nisy vola very tato. Tsy taditiko izay fa angamba dimanjato. Zay naka an'izay avoay moramora. Zao sady very reto de efa hoe mangalabola. Nga tsy fantatrareo moa fa zaza maditra ny mangalabola.
Ayayayay, io fa tezitra ary ny eny. Aloha mandainga kely. Tsy mba za mihitsy aloha a, de iza indray moa fa manoa. Hitako izy ny jaikojaiko moramora kay nalainy tao le vola.
Ontso
hitako
ozyny eny a.
Ahoana ihany e?
Saminina de samijoro a, fa mpandaingy fehizoro.
Ontso
fetsifetsy mody adala.
Sy
eny e, fa andriamanitra malala.
Ontso
manoa, manomboka androany se tsy mahazo vola de tsy mihinana gote. Vokatry ny ditra de efa foany tokotany. Borosio ny trano avy eo mikosoka vilany.
Ka tsangy iry ny eny ny diso e. De za avy any voasazo de manjato niny angetry zany nakazy
e. Ahoany e?
Zany mihitsiko
eny azy e. Ho ataoko amitsiky ny sasa vilany a, de ny tokotany ho fafako fa vitako zany.
Mirana ny sady valo to tsy momonina de tsy namaly valo. Jereo ny tokotany fafany ampahazotoana. Malahelo a, tena menatra fa aleo andeha hifona.
Fehizoro to mangano andry zangamotesitra fa manatona ty. Hitandry malahelo zao ny anjely a, malahelo koa dada, malahelo koa neny. Fa saingy zao a, jesosy mbola vonina hamafany adisoana. Raha tsapandry hoe diso a, de ndana aloha mifona.
Ka mifona za manoa nanendrikendrika anse vola dimanjato monja fa tsy mba vola be. Tena mivady aho fa io fa manomboka androany de le vola dimanjato aleo averiko avy trany.
Zany so malalo
vovela
ny elokao a.
Zany
ye de andao iresaka amin'eny avy trany zao de zao. Avilo zoko sakambino de savao mipaosy zao le volandray ny adina.
Misaotra zioky a.
Ahoana izay fehizoro?
Mifona neny a, mamelany fa ho tako.
Ty nendry raisy fa averiko le vola ti mandrata.
Ahoana?
Ka samy nandengako na inenina mano. Ivavaka ibebaka mba tena iova fo. De ho tiany marina ho zazapaka to.
Ndry mamelandri ny lanitra, mamelandri zahay.
Sotra tompo.
Aza malahelo tsony fa avy fihinay. Ny any an-danitra any zao a fa ny lavitra noho izao.
Sotra tompo. Misaotra reto a, faly be sa androany. Ke aleoko sehako avokoa na alovina vilany. Mano ô, mano.
Zaty.
Andeo tokontany raha antsika dama mafy. Mety?
Ye, tena mety. De rehefa vitsy zay de mbola mita zavatra fa.
Ye.
Ebe tsara raiky izy a.
Sotra neny, sotra mano.
Misaotra an'i Jesosy tsika raiky izy na eny izany tantara izany mba andraisana lesona indray amin'ity anio ity. Izao raiky izy a. Ny fahotana iray atao ka tsy hifonana amin'ny ray aman-dreny na Jesosy dia miteraka fahotana hafa indray. Raha sendra nisy fahadisoana vitanao dia hifony aingana fa aza andrasana satria Jesosy efa vonona mela ny elokao. Amen.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy indray ny fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio feo ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion. Iaraka ivavaka aloha isika. Raha izay any an-danitro hanokatra ny teninao izay hianatra an'izany, mamela ny elokay ary mangataka anao izay mba hampianatra anay, mba tsy hadiso hevitra anay amin'ny fandraisana ny teninao ary indrindra mba hahafahanay mahatakatra ny tianao ho ataonay eo amin'ny fiainanay avy amin'izany fampianarana ataonao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy fanontaniana mipetraka manao hoe tenin'Andriamanitra daholo ve ny voarakitra ao anatin'ny Baiboly ary iray ihany ve ny Baiboly manontolo? Izao ny voalaza amin'ny Lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo ka ny andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka. Lioka toko fefatra amin'ny roapolo andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany ankany amin'ny vohitra atao hoe Emosy tokony ho enimpolo stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany any Jesosy. Ary hoy izy taminy, Jesosy eto no miteny, ahoana izao teny resahanareo itỳ-mpandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalika nanao taminy hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy ro lahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolora ny loholom-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamelohany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana, nefa nantenainay fa izy no ilay hanavotra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na havery hevitra anay fa tany amin'ny fasanamaraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjelony tseho kosa izay nilaza fa velona izy. dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany ampifasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa izy tsy hitany ary hoy izy taminy ry adala sovotsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany jesosy eto no miteny tamin'izy roa lahy hoe ry adala sovotsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany vo avy niatrika ny toejavatra nampalahelo tany a jerosalema izy roa lahy reto jesosy efa nitsangana tamin'ny maty no ny fanena taminy raha miresaka ny amin'ny toejavatra ny seho izy zavatra ny seho tamin'i jesosy izay iresahany saingy tsy fantany hoe jesosy io resahany io tsy nino rahateo izy ireo fa nitsangana tamin'ny maty koa izany jesosy izany tsy nampoiziny koa fa efa nena taminy teny an-dalan'i jesosy niresaka izy ireo ny ainy jesosy izay zavatra nitranga tamin'i jesosy no nyresahany nyresaka nataonaizy ireo mikasika izay zavatra ny seho tamin'i jesosy kanefa efa voalaza miloha amin'ny soratra masina na ny testamenta taloha tamin'izany fotoana izany dia naneo mazava fa tsy nino izay voalaza ny soratra masina izy ary natongan'i jesosy niteny tamin'izy ireo eto hoe ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany moa tsy tokony hiaritra n'izany va kristy ka hiditra ny amin'nyvoninahiny dia izao notoy ny teny eo amin'ny andiny fafito amin'ny roapolo jesosy ihany manazava dia nanomboka hatramin'i mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra rehefa nanokatra ny saina izy reto jesosy dia atrany amin'ny boky nampanoratina ny mosesy sy ny mpaminany rehetra ary izay voalaza rehetra ao amin'ny soratra masina no nazavain'i jesosy taminy mba ahitany miloha fa jesosy anie izay tonga mba hamonjy arofaty eny amin'ny azo fijaliana dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina ary ny fitsanganany amin'ny maty koa dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina ny soratra masina nisy tamin'izay fotoan'izay averina ihany a dia ny testamenta taloha maneo miloha milaza miloha ny ahatongavan'i jesosy ny soratra masina manontolo ary milazany izany a hatrany amin'ny boky ny soratan'i mosesy any amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny boky ny malaki rehefa tonga moa jesosy dia voatantara ao amin'ny filazantsara efatra ny asany mijoro vavolombelona mikasikan'izany ny mpianany ireo apôstôly ary mitantara ny zava-misy rehetra hatramin'ny fotoana izay ikatona ny varavaram-pasoavana sy avian' jesosy any amin'ny raha ho lanitra ny boky ray manontolo ao amin'ny testamenta vaovao manomana antsika ho amin'ny fiavian'i jesosy indray fandrony eny amin'ny raha ho lanitra izany boky izany raha lazaina amin'ny teny tokana izany dia izao tenin'andriamanitra ny boky rehetra maneho an'i jesosy avokoa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao ny testamenta taloha manomana ho amin'ny fandraisana an'i jesosy izay voatantara ao amin'ny testamenta vaovao misy boky enina ambinipolo mandrafitra ny baiboly ny boky sivy amin'ny telopolo amin'ny testamenta taloha dia nysoratana teo anelanelan'ny taona dimapolo ambefajato sy arivo talohan'i kristy ka hatramin'ny taona efajato talohan'i kristy ireo boky fito amin'ny roapolo amin'ny testamenta vaovao kosa dia nysoratana teo anelanelan'ny taona dimapolo ka hatramin'ny taona zato taorian'i kristy efa talohakelin'ny taona efajato sy arivo talohan'i kristy no nanomboan'i mosesy mpaminany ny fanoratana ireo boky dimy voalohany ao amin'ny baiboly ny apôstôly jaona kosa indray no nanoratra ny boky farany amin'ny baiboly tamin'ny taona dimy amby sivifolo taorian'i kristy geny apokalipsy izany mpanoratra valo amin'ny telopolo hafa izay nahazo tsindrimandry ihany koa no nandray anjara tamin'ny fanoratana ny baiboly nandritra ny dimanjato sy arivo taona nanelanelana ny nanoratana ny boky voalohany sy ny farany amin'ny baiboly mpandrarany sasany amin'izy ireo mpiandrondro ny sasany mpanarato ny sasany miaramila ny sasany nisy mpitsabo nisy mpitoroteny dia eo koa nisy mpanjaka ihany koa aza izany hoe olombelona avy amin'ny sehatra isan-karazany eo amin'ny fiainana no nantsoin'andriamanitra mba hanoratra ny baiboly. Matetika izy ireny no niaina tao anatin'ny kolotsaina sy ny filozofia izay ny fanipaka tanteraka, izao nefa no mahatalanjona tamin'izany rehetra izany. Rehefa hatambatra ireo boky 5:20 ao anatin'ny baiboly dia ahitanao toko 5:80 sy 3:70-3 ireo rehetraireo dia ahitantsika firaisana sy firindrana tanteraka ao anatin'ny hafatra entiny tsy misy mifanipaka na ray aza, ary izany manam-pirofo fa fanahy iray ihany no nibaiko tamin'ny fanoratana azy. Amin'ny maha iray ny baiboly dia afatra tokana ihany no ampitainy, saina iray ihany nandrafitra n'izany rehetra izany, satria fanahy iray ihany, fanan'Andriamanitra no nitarika ny fanoratana azy. Ny firaisana miavaka amin'ny soratra masina ny manam-pirofo fa na dia olombelona aza nanoratra an'ireny tolotsaina rehetraireny dia Andriamanitra nanindrimandry tamin'ny fanatanterahana azy. Eny, tena tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly, ary tsy tonta ny ela fa vo maika aza miamahazo vahana mipetraka mitoerana maizy azy, miamitombo ny olona mahatoky ny mahatenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, satria misy fietraika ny mazava tsara eo amin'ny fiainana izany. Ny baiboly ihany no manome valiteny mazava mikasika ny lasa ny ankehitriny ary no avy, ary ahitana ny vaaolana ilaina amin'ny fiainana isan'andro. Manasanao izay mba hazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, kanefa aoka atao ambavaka izany, angatao ny fanan'Andriamanitra hanazava ny sainao, dia ho hitanao ny tian'Andriamanitra ampitaina aminao. Amen.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Hitakuni teni naura yo, tsiazwa nalana nampu. zoanto ka maharitra
voatsinapy aza manao itony zingalanym-boalavo sy ny tana tsotrina mbomanom-bola tsara vatana fa ratsy molotra
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
faly miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ho antsika tanora ity kanefa koa ankafizy ny ray aman-dreny maro miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso amin'nytian'io ity isika dia naraka tantara anankiray izay inoko fa ho ankafizinao mihitsy kanefa mirakitra lesona lehibe anisan'ny zavatra anankiray mahatonga antsika tsy hiaikeloka dia ny fahatahorana ary izay ihany ny fahatahorana sao raha miteny eo raha miteny eo aho dia hisy loza lehibe hitranga izay mety hanapotika ny fiainako ray manontolo miseho amin'ny lafiny zavatra rehetra izany ity tantara izay ho arahantsika ity a dia anapirofo amintsika ny fahamarinana izay voalaza o amin'ny oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo averiko indray mandeha izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andiny fa telo ambin'ny folo manasanao ary hanaraka tsara ity tantara no velomina ity
afaka
tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao any samma naritina ary fanjaniaina lazai ny dadatoa anareo fa kamboty ray sy reny sery disy
ieny tompoko
fa firy taona tsara mose zao e
efatra ambyy folo taona tompoko
ay tsy de manahirana loatra ny azona sy ato amiko raha izany ka hitany setsara ireo fiompiako sy fambolen' ireo e mila mpanampy aho satria tsy arako mihitsy mikarakara azy ireo ka zao ary
e eny tompoko
ny asany se zany aloha a dia miandraikitra ny ganagana rehetra miambina manome sakafo mampiditra sy mamoaka azy
eny tompoko tena tiako sady mahafinaritra zany ka vitako tsara zany tompoko
tsy misy olo-kafantsony zany manao an'izay azy zay fa andraikitra se zay a andeha ry ataovy ny asany se
eny tompoko azo atao hoe tsotra ihany aloha ny asako amin'la miandry ganagany tsy atao imason'ny patron za zao avy nihinambary a ny gany rehetsy matoritory daholo fa efa voky dia mitaninandro aleo aloha jerena kely ihany eto ihany no hitazanako azy reo daholo izy rehetrarehetra ka ary maninona moa raha mba milalao atsamitady iza re zao ndeha hotorahako an'ity e ah iny hoaizy ny gany iny ary tsara tare izy zany otry fa hoaiza ary iny no naningana tsy niaraka amin'ny namany aleo raha nga hotairiko amin'ity a hoay tena voatorako le ganagana marina lozy ty maty le gana vavy tsara tare ahoana zao no lazai ny patron hofaizany ve zao zasa oroany de aizany tany aliako raha voaroaka nefa fa nisy nahita ve aloha za teo e eto a manodidina aloha tsisy olona ka aha tsisy hoetiko aingany ery anaty alery ity de alevoko hoe ny rangaha aleo ahaka angady malaky ny amin'iny resaka iny saika ny diran-doa za marina ary aleo aloha mba
disy a disy
a a
avy aloha mba atao mikely reto etany reto ery amin'nytrano fitoerana entany ery e
andray kosa asanao ane zany fa tsy asa kory martine
ha ary to mamaly valy hitaonan'ireo sa ho teneniko amin'ny patron
fa za moa naninona
namono ny gana tsara tare ka
namono gana tsy za angambo zany ka
zay noho izy e ataovy raha anao ianao na
lozy ty marina hita maritenina kay le izy aleo aloha tanterina zany retoetany reto de mba tsy lazainy amin'ny patron
aingana
ay atoritory kely ah aloha fa ny ganagany re tsy endry tsara ay efa tonga retokoa ny sakafoko
tsanganaingana teo de kapao retsy kitay akaiky nyfanasandambo retsy fa ilaiko an-dakozy zao de zao
andray kosa ary martina omaly ve aho efa nasainao ny tsipombary efa ho tapagony, dia androany iray irahanao ikapakitay kanefa asanao le izy. Aha, kapao aloka, aleo aloha mba hiala sasatra kely.
Eny ary, tsy anao zany
ho
any amin'ny patron zany a iteny an'le ganagana.
Aha, Martina, aha, ao fa ataoko e.
Zay ay.
Isan'andro vaky zao ty hiraka mpanaovao Martina ty. Androany kosa mba afaka mitaingina soavaly miaraka amin'ny mpiara-miasaka. Ee, mampalahelo any ahy. Saiky za daholo any manao ny anjara asan'ny kiala Martina e. Izy mibaiko fotsiny, lasa manao tsy sazoka satria matahotra sao ho lazainy amin'ny patron. Aiza ve ka isan'andro de efa manam-po asa tsy an'ny tena akory.
Disy a, disy
nzay ary izy. Ahoany zay e?
Mila anao anampy azy zao de zao anadio ny fitehirizan-tsakafotsika.
Tompoko vavy eo.
Ahoany e?
Mba avelao re ah hitsangatsangana miaraka amin'ny mpiara-miasa hafy e, sady efa niera tamin'ny patron ane ahy e.
Ha, tsy rarahako zany fa mila olona ah zao e, na anampy na olazaiko ny marina, anga mihevitry raha disy be fa adiniko le ganagana. Ese
eny ary
zay ay,
de tsy ny rarahiny akory ny fangatahako. Anampy azony ray zany mijaly loatra ka inona re no ataoko hoe manararoatra loatra Martina, aza manody ny mahazo a. Reraka loatra fa ny tena asako indray ty ny mila tsy ho vitako tsony. Inona re no ataoko hoe tompoko. Saika mba iresaka kely aminao a.
Lazao zay lazainy sery disy fa inona ny mampangovotra ny sea a?
Mifona tompoko fa zany namono an'le gana tsara tare iny. Tsy zany fa voany balan'ny atsamitady le gana de maty. Mifona re a patron a.
Ay ve, efa tsy mieritreritra nintsony ry ary disy a, kanefa misaotra ny seny tsotra sy sany laza tamiko ny tena marina. Toy izy fa tena tsara zany toetra ny se zany, mamela ny se a.
Misaotra indrindra tompoko. Tsy anao ohatr'izay tsony ry ahy e.
Endry e, ary ndana amin'izay ataovy ny asany se de tandreminy amin'ny manaraka e, ary aza misangisangina milalao iny akaiky ny fiompitsika eny tsony se zay fa maika.
Eny tompoko. Afaka, tena afaka. Maivamaivana zao, raha mba ny fona melomantsy a de tsy azo ny kiala Martina nararotina ohatr'izay. Zao ny sinda ny ady saiko nampijaly ary efa ny fona sady miadapo a izay voavela elo ka. Tena nahazo lesona ka, amin'ny sisa de aleo mitsotra toy izay manafina na ihany koa mandainga fa tena mampijaly.
Fanakaiza ihany ary le disiny efa nifiry zao, mbola tsy voatokona ny sakafo, ny kitay mbola ho taominy. Oh, ry eny, disy, disy. angyna atao miany an-dako siny kitay fa azy lozana amin'nyrerarera eo. Avy eo a voasy ny karoty sy ny io fa maika andro loka.
Ee, malahelo aho tompoko vavy fa tsy afaka hanampy anao andro hoany.
Hay, anio aza ny voateny ilaza ny patron fa ianao no namono an'le ganagana. Zay,
aza misahirana makantsony tompoko vavy a. Fizano efa nitsotra ny marina tamin'ny patron. Mazo to e, samy manao ny asany ampatokiana rery Martina.
Dia hoany izany? Iza izany no hanampy hamita an'ireto asako be dehibe reto? Nefa patron laza fa hiainga mialoha ny asako. Jereo reto izy ny sakafo mbola tsy vitako. Disy ry efa lasa ary mino fa tsy hanampy antsony izy satria nasika loatra sy nanararoatra azy a. Losy ity fa izay a vao tena ho very. Zany tena hobedy ny patron fa nifototra tamiko taolo ny ratsy nataoko tamin'ny disy. Indrisy, lozako natorotorona na tena ny disy nefa indrisy.
Asa raha voajikaritra ao fa betsaka betsaka amin'izay toetra tsy nentina sehoan'ny Martina tamin'ny disy no ataon'ny satana amintsika koa rehefa manao fahadisoana isika. Ny asan'ny satana nge isan'andro dia ny manao izay hahatonga antsika ho latsaka amin'ny fahadisoany, dia aorianan'izay a dia izy ihany no mandatsa antsika, ary tsy vita ny mandatsa antsika fa tahaka ny nataon'ny Martina teo a, andevozony sika, andevozony ao anatin'ny tahotra. Ny baiboly dia milaza fa mpiapanga satana, izy ihany no manao izay alavo anao dia izy ihany no miampanganao. Misy vaovao mahafaly anefa omeny ny tenin'andriamanitra antsika. Akoatr'izay voalaza tao amin'ny oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andiny fahatelo ambin'ny folo izay fa novakintsika teny aloha manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo, ary voamarina tanteraka izany teo amin'ny fiainan'ny disy a, dia izao koa novakintsika eo amin'ny jaona voalohany, jaona voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny andiny fahavalo. Ary tena vaovao mafalo antsika ity teny ity, teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay andriamanitra tompony hery rehetra sy tompony teny farany amin'ny famelana ny elontsika. Izao ny voalaza ao jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatisika. Ahoana ny voalaza? Raha manamary tena zany ianao dia mamita teny. Efa fantatr' izao fa manao zavatra tsy mety dia mbola manamary tena, mamita teny ianao amin'izany, ary ny marina tsy ao anatinao velively dia ilay marina antony hanamarina tena. Fa ny vaovao mahafaly rehefa latsaka amin'ny fahotana isika, na manahoana na manahoana halehibe ny fahotana nataontsika, dia izao ny teny fampanantenana ny meny tenin'andriamanitra akoatran'izay voalaza amin'ny oabolana toko fa valo amin'ny roapolo teo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andininy iray io fa andininy tena mahavesatra, manandanja, mitondra fahafahana ho antsika. Tsy mila olona mpanelanelana antsika amin'andriamanitra isika fa ianao irery, ary na tsy miteny aza nyvavanao dia afaka mamaky tsara izay ao an-tsainao Andriamanitra. Ekeo amin'andriamanitra mivantana, tsy misy olona ilaina miaino an'izany fa ianao sy Andriamanitra mivantana. Ekeo mivantana ny fahotanao. Fa eto dia voalaza fa tena mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandanga mihitsy izy, tsy handiso fanantenana anao izy, fa raha vo miaiky ny fahotana ho amin'ny vantany ianao ary malahelo mafy satria latsaka tamin'izany fahotana izany, dia izao no ataony: mamela ny fahotanao izy. Zava-dehibe izay, tsy havelany hanavesatra ny sainao sy ny fiainanao tsoa ny fahotanao tamin'ny lasa. Ary tsy vitany hoe mamela ny fahotanao izy a fa manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy koa no manadio anao ho afaka satria fantany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao izany. Izany ny vaovao mahafaly. Ka rehefa manota izany manao zavatra tsy mety a, olombelona mety diso angesika ary fantatr'Andriamanitra izany, ary izany no antony nanomanany ny famelan-keloka. Mila miaiky ny fahotantsika fotsiny isika fa hamela ny fahotanao izy, ary tsy vitan'izay fa hanadioana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho mafy lavitra no nahazo an'i Martina ny ahazo an'i devoly amin'ny farany, satria ho afahan'Andriamanitra zato isan-jato ny zanany rehetra izay nanaiky azo ho mpamonjy ny tenany manokana. Ny tompontsika ny homba ny tanora rehetra mba hanao fanandramana tsara tahaka an'izay nataony disy tamin'ny farany, raha mba nitsotra hatrany amin'ny voalohany mantsy izy dia tsy nigejainy Martina tahaka an'izao. Omba antsika ny Andriamanitra amin'ny fanandramana ho fanatsarana ny fiainantsika ny fomba fiaina mihitsy isan'andro, satria manan'Andriamanitra mpamela eloka sady mpanafaka antsika isika. Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion dia mitantso
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tombontsoa lehibe ny fiaramianatra ny soratra masina tahaka an'izao ka dia arabaina ianao mangila tsofina, arabaina no mianaran'i Jesosy, ary ny famindrapony no tsy nalanidritra tahaka izao ka dia omena voninahitra zany Andriamanitra izany. Androany sika dia andray lohateny anankiray, ny faharitany nohony ny Efrata. Mino somana tena fa maliana anao zany, kanefa araka ny mazatra dia tsara trany mba hiaraka ivavaka isika, satria tsy vitan'ny saintsika tsy araka ny eritreritsika ny famakafakana zany soratra masina zany, fa lasa manaonao foana sika raha ohatra alefantsika araka ny fahaizantsika le izy. Ka mino somana tena fa irino fatratra ny araka ivavaka amiko amin'ilay Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao. Ivavaka isika. Rirahina izay any an-danitro, andinika ny teninao izay isintona lesona avy ao, avelao ny fahotanay, mamindra fo aminay, mamela ny helokay, omeo anay ny fananao masina hanazava sainanay, ahafantaranay izay tena sitrako ny marina avy ao amin'ny alalan'izany fiaraha-mianatra izany. Miteza anao hitahan'izay mpiaino rehetra amin'izao fotoana izao mpiara-mianatra soratra masina amiko, engany ho tsimbininao izy ireo, hovimbininao ary hotohananao na inona na inona zava-misy eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatany izany. Amen. Ny faritan'ny onin'ny Efrata. Misy tantara kely makasika ny onin'ny Efrata io. Fa izy io dia zavatra anankiray anisan'ny nampatanjaka ny Babilônina. Ny fisin'ny onin'ny Efrata io mikoriana mako Babilônina, tsofoka ao ambanin'ny mandany ary mamaky rano tsy tapaka an'io tanàna ny Babilônina io. Tadio ihany koa nefa fa falemena anankiray ho azy ihany koa io. I Notikris mpanjakavavy ny babilôna tamin'izany fotoana izany dia nanamboatra lalana makao amin'ny tanàna teo amin'ny ony io. Tamin'izany namoliny an'ilay ony ho lasa honahona mba amoran'ny fafan'ireo mpiasa miasa tamin'izay fotoana izay. Tahakatry kirosy tsara tamin'izany fa azo ny atao ihany koa izany manao tahaka an'io. Inona ny nataony? Noritiny ny onin'ny Eufrata mba hahafahan'izy ireo manafika an'io tanàna lehibe io. Miditra ao ambany eo, ao ambany manda zany nitafika amin'izay fotoana izay. Vanta ny voatafiditra tao anatin'ny manda izy ireo dia hitany fa tsy voambina tsara ilay manda. Izany hoe ilay manda nanamorona n'ilay ony izany. Ilay ony moa izany dia namakivaky ny tanàna ka tao anatin'ny alina iray monja no nalavo an'ilay tanàna tamin'izay fotoana izay. Izao no ambaran'ilay mpahay tantara anankiray Herodota, mpahay tantara Grika izy io. Tsy fantatr'ireo mponina tao afovoan'ny Babilôna mihitsy fa efa rava ireo tanàna manodidina azy satria fotoana ny lanonana tamin'izay ka nandisy nanao izay nahafinaritra azy ny rehetra. Indray andro Jesosy dia nampitandrina ny mpianany raha nanazava ny fomba halalàna ireo famantarana ny fotoanandro. Tadidia tsara fa izany tantara nahazo ny babilônianina izany dia hahazo antsika ihany koa amin'izao andro farany izao. Jesosy dia niteny toy izao amin'ny Matitoko 15:20 indiny faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo. Matitoko 15:20 indiny faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo manao toy izao: koa amin'izany miambena anareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo, nefa aoko fantatrareo izao raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra. Dia ho niambina izy ka tsy mamela ny tranony ho tamina. Tadidia tsara ity fa tahaka ny tamin'ny andron'ny faravan'ny Babilônina no atampoka ny fisehon'i Kristy amin'ity Babilônina moderna misy antsika ity. Kanefa tsy voatery ho toy izany no mitranga satria efa marobe ny mpirofo nasehon'i Kristy ny hoe tsy maintsy ho avy izy ary ho avy tsy ho ela. Ireo mpirofo ireo dia nomena antsika tao anatin'ny faminaniana ary nomena tamin'ny antsipiriany mihitsy. Tsy hoe ny tsy fahalalana izao tontolo izao ny zavatra nambaran'Andriamanitra meloha no anampoka azy, fa ny ny safidianany tsy ino ny zavatra nambaran'Andriamanitra fa hitranga. Tamin'ireo babilônianina voatafika ireo, inona moa ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay? Tsy nanam-po izy ireo, variana manao lanonana, miadana sy mandry fa izay. Kanefa efa misoko ny ratsy atsy ambanin'ny manda, efa ritra Eufrata. Toy izany koa nge ny zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe variana ny olona manao lanonam-be, variana amin'ny zavatra ny tany, tsy mivaky loha, tsy misaina izay mba hoe fiavian' Jesosy Kristy, fa miadana sy mandry fa izay. Eto amin'ity Babilônina moderna ity no misy antsika, misy anao io. Tadidio fa ho avy tampoka aminao ny fiavian' Jesosy Kristy ary tena ho avy nyfandringanana raha sanatria tsy miraharahan' izany ianao. Mampalahelo fa na de efa nanome fampitandremana aza Jesosy ao anatin'ny soratra masina, efa nilaza meloha izy hoe zao sy zao avy no hitranga meloha ny fiaviako. Ny olona amin'izao fotoana izao variana amin'ny fety sy lanonana, lasa ihany ny saiko sy ny eritreritro indraindray mahita fiangonana ti lanonana loatra, tsy miraika amin'ny asa fitoriana, ti fihetsiketsehana loatra fa tsy mba mitady fanahy ho an' Jesosy. To sala mivariana amina rentirenty sy ny zavatry ny tany fa tsy mieritreritra no avy ny mandrakizay. Lasa ihany ny saiko sy ny eritreritro mahita an'izany. Dia ho sanatrivy e, oringana tahaka ny Babilônina tamin'izany fotoana izany. Efa tafatsofoka tao ny fahavalo vao hikoropaka. Sanatria kosa. Matoa Andriamanitra mandefa ny zoafatra izao amiko sy aminao, dia tsy tia ny oringana isika. Tsy tia ny oringana ianao, fa tia ny iomana. Aza variana amin'ny zavatra ny tany. Andrandro ny maso fa efa betsaka ne ny famantarana efa tanteraka. Efa ho avy tsy ho ela Jesosy. Ary ireny tantara ireny matoa ny soratana tao anaty Baiboly dia mba hanatra ho antsika izany. Tsy tokony ho variana eto amin'ity Babilônina moderna ity izaso ianao. Ka ho tavela eto ny fosiny saintsika tsy eritreritra n'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Satria Kristy dia efa ho avy tsy ho ela ary efa iseho eny amin'ny raha ho any lanitra izy araka ireo famantarana efa tanteraka ireo. Tandremo fa efa tsy ho ela intsony izany dia mba manahoana ny fiomananao. Tianao Andriamanitra, tsy te hanampoko anao izy fa tia no voavonjy ianao. Hatreo ny fiarako aminao amin'ity anio ity ary saotra amin'ny namana Rila ampita amin'ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Omeko fotoana ho amin'ny manaraka indray ianao. Veloma namako.
Tiarovinao tria Jesosy fa maty amonjy olo olombaro be kanefa ie ananjanahary miada biby tandrany tsange. Tiarovinao tria Jesosy fa maty amonjy olo olombaro be kanefa ie ananjanahary miada biby tandrany tsange. Jesu ananjana hare, Jesu nijutsu etu, Jesu narari nizare, mikeke nawe miuva enane. Jesu ananjana hare, Jesu nijutsu etu, Jesu narari nizare, mikeke nawe miuva enane.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.